Dar kartą labas vakaras, broliai ir sesės. Ir mes šiandien toliau studijuosime antrą Petro laišką. Jau kiek kartų man tekė dalinti Dievo žodžiu, tai dalinuosi būtent šio laiško. Ir šiandien paskaitysime antro Petro laiško pirmo skyriaus antrąją dalį. Antrąją dalį, tai bus mūsų šio vakaro tekstas ir pagrindinė mintis šiam vakarui būtų tvirtas Kristaus pažinimo pagrindas. Tvirtas pagrindas. Taigi ir šiandien dabar paskaitykime antrą Petro laišką, pirmą skyrių, nuo 11 eilutės. Šitaip dar plačiau atsivers jums įėjimas į amžinąją mūsų viešpatės ir gelbėtojų Jėzaus Kristaus karalystę. Todėl aš niekad nesiliausiu jums priminęs šios dalykus, nors jūs ir žinote juos, ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Manau, kad teisinga, kol esu šioje palapinėje, žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad greitai ateis mano palapinės nugrįvimo metas, kaip ir mūsų viešpatės Jėzus Kristus, mano priešė. Bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Juk mes skelbėme jums mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš tobulybės šlovės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote laikydamiesi jo tarsi žiburiu, šviečiančioje tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdėse užtekės aušrinė žvaigždė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savališkai aiškinama, nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo šventosios dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Ir raktinė eilutė šio teksto ir šio vakaro pasidalinimo būtų 19. Tos eilutės pirma dalis, kad mes taip pat turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Pranašų žodį ir pastebėsime, už ką ir kiek jis yra tvirtesnis. Pastebėsime tokius dalykus, kurį žmonės remiasi, kurį žmonės norėtų remtis. Ir tokiais akivaizdžiais dalykais. Ir pamatysime, kad mes turime dar tvirtesnį žodį. Tai yra tas tvirtas pamatas, kuriuo mes pažįstame viešpatį Jėzų. Per kurį mes pažinome viešpatį Jėzų. Ir pažinę jį, kuriuo augame jo pažinimą. Kaip praeitą kartą, kas atsimenat, mes kalbėjome būtent apie viešpatės, kaip reikia augti malonę ir viešpatės Jėzaus Kristaus pažinimu. Ir pirmoje skyriaus dalyje, kaip tik kalbam apie tuos dalykus, kuriais mes augame. Ne per juos mes pažinome Kristų. Pažinome Kristų, kada išgirdome viešpatį žodį. Kaip viešpas palyginė apie sėjėją buvo pasakęs, kad sėja sėklą, na sėkla nukrenta šalia kelio, kita ant tolos, kita ir iškiečius, kita į gerą. Tai yra sėjimas Dievo žodis. Nukrenta į žmogaus širdį. Ir žmogus jį priema savo širdį. Ir šventoji dvasia ką padaro, kai žmogus atsiverčia į Kristų. Atgimdo jį naujam gyvenimui. Ir tada jau atgimęs naujas kūrinys, jisai auga tuose santykiuose į Kristų. Ir tas augimas Kristaus pažinimu turi pasireikšti žmogaus tikrų, natūralių elgesių santykiuose su Dievu, santykiuose su žmonėmis, dorybėje, visiškame savo širdies atidavėme Kristui. Nes dažnai žmonės kalba apie tos to savo atsivertimo išgyvenimus, kad žmogus tarsi pažinęs Kristų, tarsi atgimęs ir suvokęs visus dalykus, jisai galiausia supranta, kad jam savo gyvenimą reikia atiduoti Dievo kontrolį, kad šventoji dvasia jam vadovautų. Tikrai Dievas viešpatautų jo gyvenimą. Ir kai žmogus tai širdimi padaro, kai širdimi tikrai atiduoda visą save Dievui, tai prasideda tas toksai tikras Kristaus pažinimas, tikras gyvenimas su Dievu. Ir praeitą kartą, nors aš ir kalbėjau labai aiškiai apie pagrindinius tokius Dievo malonės priemonės, apie bažnyčios lankymą, apie Dievo žodžio skaitymą, apie maldą, apie liūdimą kitiems. Ir noriu pabrėžti, kad tai yra Dievo malonės priemonės, kad tie dalykai mumyse, jie būtent Dievo dvasia per juos pasireiškia. Ir Dievo taip pat malonė per mus kitiems pasireiškia, liūdint kitiems. Tačiau, ką norėjau pasakyti, paprasčiausiai, kad tie dalykai neturi stoti į Dievo vietą. Tai nėra Dievas. Nors atrodo, kastytis galvoja, suprantame paprastą dalyką, kad tai nėra Dievas. Bet ar iš tikrųjų suvokat, kad tai nėra Dievas? Nes kartais žmogus savo pastangą, savo elgesį, savo, sakykim, tam tikrą net mąstymo būdą, net, kaip karai net vyksta dėl tam tikrų supratimų ir kažką tokio, ar doktriniai ginčiai, visą kitą, kad tai jam tampa tai brangu, kad jisai tai iškelia aukščiau gyvų tikrų santykių su viešpačiu. Aukščiau tikro gyvo suvokimo, kad Kristus gyvas prisikėlė, kad jisai dovanoja amžiną gyvenimą, kad viešpas Dievas yra visagalis, sukūręs dangų ir žemę. Tokių pagrindinių tikrų dalykų, kuriuose mes gyvename, iškelia aukščiau tos dalykus ir tada kas atsitinka? Tada jisai neparodo iš tikrųjų to, ką Kristus parodė savo gyvenimą. Neparodo maldingumą. Neparodo tikro nuolankumo viešpatės atžvilgiu. Neparodo tos meilės, nesugeba atleisti, sakykim, kažkam kitam. Nesugeba gyventi, rodinamas malonę kitiems žmonėms. Nes pats iš savęs reikalauja to, sakykim, ko galbūt ne Dievas iš jo nereikalauja. Užsideda tam tikrus rūpus, religinius rūpus, kurie nėra Kristaus teisumo rūpų. Tai yra labai toksai paprastas dalykas, kad tada mano pastangos daro mane teisiu. Nors iš tikrųjų tai tik tai Kristaus kraujas ir Dievo malonė daro mane teisiu. O čia yra toks paprastas dalykas. Ir reikia teisingai suprasti, tai netmetamos pastangos, netmetamas žmogus pasirinkimas. Tai yra atiduodama Dievo garbė ir tikras malonės suvokimo ir Kristaus pažinimo priėmimas yra. Ir augimas jame. Ir būtent tai mes jau kalbėjome praeitą kartą, dėl aš nesigilinsiu, bet mes skaitėme nuo 11 eilutės ir sako, kad taip dar plačiau jums atsivers įėjimas į amžinąją mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Čia tokia eilutė paskaičius, kai kurie mėgintų visokius išvedžiojimus daryti. Ką reiškia čia plačiau atsivers? Ar čia dar kažko reikia per Kristaus aukos? Ar dar kažkoks ypatingas kažko dar reikia? Bet dažniausiai, kai žmogus kažko dar pradeda ieškoti šalia Kristaus aukos, tai jau nuveda būtent į tą įstatymiškumo mąstymą. Į kūniškumo pasotinimą, kaip Paulius rašo laiškė Kolosiečiams, kad visi tie dalykai nieip neragauk, neliesk. Tas kūno varikmas, sakytas, sako, neturi jokios naudos, tik pasotina kūniškumą, jeigu žmogus iš tikrųjų visą širdim yra atidavęs savęs Kristui ir nemato Kristaus veikiančio savo gyvenimą. Ir būtent labai svarbu, kad mes pažinę Kristų matytume jo gyvą veikimą mūsų gyvenime. Ir mes matydami auktume tose gyvose, tikrose santykiuose, kurios mes turime su savo kūrėju ir su savo atpirkėju viešpačiu Jėzu. Ir tas dar plačiau atsiversis, tai labai paprasta dalyka reiškia. Mes dar labiau pajusime tai, kad esame Dievo mylimi, esame jo priimtimi. Būtent pajusime. būtent savo širdim pajustume, kad, kad jisai mus myli, kad mūsų laukia nuostabi jo karalystė. Nes dažnai žmonės kartais jie, kaip pasakyti, labai gerai viską tarsi žino savo protu ir gali labai gerai kartot, bet jų sielose nėra, kaip pasakyti, džiaugsmo dėl to visiškai. Ir kartais ir mums būna, nu kaip prašiausia mūsų, sakykime, einame per gyvenimą, kažkokį rūpešį, kažkoks dalykas, tai taip prislėgia, kad atrodo mes pagalvojame apie laukia mūsų amžinybė, laukia mūsų dangus, bet tie rūpešiai tokie sunkus, tokie dideli, nu, ir suprantat, savo širdim nepasirenka prisiglausti prie to dvasinio dalyko, o labiau įsijaučiame tai, kas vyksta, nu, tie sunkus dalykai, tie sielvartai dabar, ir viskas, ir paskestam tose dalykėse, ir žiūrėkite, kaip po to ateina tokios iškriptos, neteisingos mintis, tai gal jau Dievas manęs nemyli, gal jau savimim nesirūpina, gal net ir dangui nebus taip jau gerai. Čia, va, ta, kaip sakoma, būdamas, tarnaudamas Dievui, ar būdamas tarp krikščionių, ar kažką viskas stengdamas, jis patiria visokius sunkumus ir visą kitą, tai gal ir dangui tas pat bus. Prant, tokia, kaip sudėtėm, tokia, kaip į neviltį nori mus. Iš tikrųjų, tos kūniškos, širdies apgaulingos mintis ir piktų įvesti. O jeigu mes esame užsiėmę tuo, kad nors ir kaip man sunku, nors ir kaip man kažkas yra svarbu, man vis tiek yra svarbiau, kad aš esu Kristui. Pradėti, kada iš tikrųjų širdim ne tik pasakai, kad tai yra teisinga pasakyti, bet tu iš tikrųjų pats prie to labai glaudies ir tai labai vertini. Ir tada tikrai perėni per tos pačius išbandymus, sunkumus, daug lengviau, to paprasčiau. Ir tada šlovinė viešpatė, daug linksmiau, kada praeina tie visi sunkumai. Tada irgi džiaugiesi, pradedi suprasti tam tikrus dalykus. Matai Dievo darbą, Dievo veikimą savo gyvenime. Dar plačiau, sako, atsiveria tos durys į amžinę karalystę. Tai nereiškia, kad kai Kristaus kraujo per mažą. Ne. Būtent jo malonė, jo kraujas mums viskas, ko reikia. Dievas visiškai mums tobulą dovaną davė. Kai mes ją priėmėm, ją gavome, viskas, mes esame, žinai, jame saugus. Ir sako, mano avis klauso, mano balsas, aš pažįstu jas, seka mane, niekas neišplėš mūsų iš Dievo rankų. Galime saugiai vaikščioti, gyventi šitą žemę, vaikščioti su Dievu, pasitikėti jo, matyti jo darbą, mumyse ir per mus. Tada tas platesnį vartą atsidaro, platesnis kelias į Dievo karalystę. Mes prašiausiai labiau ją jaučiame, jis labiau veikia mūsų gyvenimą dar šioje žemėje, kol esame šiose kūnose. Ir 12 eilutė toliau sako, aš niekada nesiliausiu jums priminęs šios dalykus. Tai visus tos dalykus, kuriuos mes trumpai aptarėme. Sako, šitos dalykus, nors jūs juos ir žinote ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Matot, va, toks yra dalykas, atrodo, apaštalas Petras čia jau antrą laišką rašo, ir jau rašo tiems, kuriuos jau sutvirtino, kuriems jau pasakė tiesą, kurie jau žino tiesą, kurie remiasi. Bet sako, tai yra geras dalykas. Vis prisiminti, vis tai sustiprėti tame. Ir jisai būdamas jau prie savo žemiško gyvenimo baigos, kaip prašo 13-14 eilutės, sako, kad jau kol esu palapinė žadinti jūs paraginimais yra teisinga, nes sako, žinau, kad ateis mano palapinės nugrimo metas, kaip ir mūsų viešpasėdus yra mano preiškis. Jisai visą tai žinodamas, jisai vis paragina, kad mes suprastume, kad viską turime per Dievo malonę ir viską turime Kristaus pažinime. Ir jisai jau nuo 15 eilutės pradeda kalbėti apie tai dar kartą iš tikrųjų. Jisai prieš tai kalbėjo jau įtikėjusiems, kurie pažinė viešpatį Jėzų, kaip aukti pažinimu, kaip aukti malonę. O toliau jisai vėl kalba tiems patiems tikintiesiems, tarsi dar kartą, prisiminkite, kaip mes jums skelbėme, kokiu pagrindu mes jums kalbėjome, kokiu pagrindu jūs įtikėjote ir priėmėte Kristaus žinę. Tai va, ir nuo 16 eilutės mes skaitome, kad juk mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę liudytojai. Matom, jie vaikščio, įsivaizduojate, vaikščio su Jėzumi, jį galėjo paliesti, jį matė, susiuose buklus daromas. Jeigu mes viską savo akimis matė. Jis sako, jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš to būlybės šlovės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir jisai čia kalba apie tą atvejį, kai jie stovėjo ant persimainimo vadinamojo kalno. Kai Kristaus drabužiai pasidarė spindintis, kaip joks kalbėjas negalėtų jų išbalintis, jo drabužių taip. Jisai apsireiškė šlovė, jisai pasirodė tarsi būtų prisikėlimo kūne. Nors jisai dar buvo kurį laiką, ar metą, ar kažkiek, ar daugiau, ar mažiau, iki jo mirties ir tikro ir prisikėlimo. Bet tas persimainimas jiems parodė tą šlovę. Ir kas yra įdomu, kad net prieš persimenimą yra tokios jautės, sako, kad kai kurie šie stovinčių neragaus mirties, kol matys ateinančią karalystę. Daug yra spėlionių ir visą kitą, jeigu laikytis paprastos taisyklės, kad šventas raštas aiškina šventą raštą, tai būtų teisingiausia suprasti labai paprastą dalyką, po to įlūčio, kad neragaus mirties. Kalbam apie įvykį, kada Petras, Jonas ir Jokūbas buvo užvesti ant persimainimo kalno ir pamatė viešpatį Jėzų, kad Petras pasakė, gerai čia būti, pasitaikime tris palapines. Viena Elijui, viena Mozė, viena viešpačiai. Jis sako, net nelabai suprato, kas vyksta. Bet vėliau ir mes skaitome būtent šitame jo antrame laiškės, jis prisimena visą šią atvejį ir jis sako, mes ne pasakas jums čia sako. Ne kažkokius išgalvotus, nes žydai labai mėgo palyginimus, tokias pasakas, taip gražiai išdėstyti. Tokia jau jų tauta ir tas mentalitetas, mąstymas yra ypatingas, yra žydų tautos. Visas jų dėstymas. Bet čia jie sako, kad čia nėra išgalvotos pasakos. Čia nėra kažkoks dalykas, čia yra tai, ką mes matėme. Tai, ką mes matėme, ką regėjo mūsų akis. Ta viešpatės šlovė. Jis sako, ir tą balsą, 18 eilutėje, tą balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Būtent ant to persimainimo kalno kartu viešpačiu regėjo jo visą šlovę. Taigi atrodo, kas galėtų būti virčiau. Atrodo, vien šito paliūdimo, šito, kaip sakoma, akivaizdaus tokio įrodymo, pakaktų, kad mes tiesiog patikėtume apaštalų Petru. Kad sakytume taip, apaštalė, tu matėjai prisikėlusi viešpatį. Mes tikim, kad jisai, mūsų viešpas yra tikrai gyvas. Nors mūsų akis jo nematė, kaip sako apaštalas Jonas, palaiminti, kurie nematė tikėjų. Tai toks atrodo liūdėjimas, taip ir stiprus. Bet 19 eilutė sako, taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Todėl Dievo dar kartą pabrėžiamas, koks yra svarbus ir tvirtas viešpatės žodis. Ne veltui viešpas Jėzus pasakė turtuolį, kuris kaip sakant, Abraomas pasakė turtuoliui degančiam pragare, žinote, apie Lozorių turtuolį, viešpatės pasakotą palyginimą. Sako, jeigu jie netiki Mozė ir pranašais, jie nepatikės, jeigu kas nors ir iš numirusių prisikeltų. Viešpatės žodis yra ypatingai tvirtas ir viešpatės žodis yra dviašmenis savo kalavijas, kuris prasiskverbė iš žmogaus sielų. Teisė jo širdies mintis ir sumanė. Tai Dievo žodis, kuris yra sėkla, per kurią šentoji dvasia atgimto žmogų naujam gyvenimui. Tai yra dar tvirtesnė žodis. Taigi mes turime Dievo žodėje užrašytą vieną, vienintelę, mums aiškę duotą žinę. Ir ta žinia yra Viešpats Jėzus. Pas viešpats Jėzus, kalbėdamas su savo mokiniais, su fariziejais, sako, jie tyrinėja raštus, galvoja, kad juose turi amžiną gyvenimą. Bet raštai liūdija apie mane. Visas šventas raštas, Senasis testamentas, liūdija apie ateinantį Mesiją. Apie tai, kaip Dievas paruošė savo tautą. Kaip jisai prieš 2000 metų išrinko vieną vyrą Abromą. Iš jos trėno iškėlė visą tautą. Kaip jisai ją išvadavo po 430 metų vergijoje Izraelio krašte. Kaip jisai išvedęs iš Egipto vergovės davė jiems įstatymus. Kaip jisai jos naudojo, kaip visi įstatymai, visi gyvulių aukojimai, viskas nurodė į ką, į Kristaus atėjimą, į jo auką. Kaip Mozė yra pasakę, sako, pranaša, pakels iš manęs, jo klausykit. Pakels tokį pranašą, kaip mane, jo klausykit. Tik nurodė apeinantį viešpatijais. Psalmėse karaliaus Dovido. Taip daug vienos iš dažniausių pranašystų ir tokios aiškiausios apie Kristaus, dėl Kristaus drabužio metamo burtą, dėl jo nukryžiavimo, dėl jo šūksnio, mano tėvo, kodėl mane apleidė. Viskas aprašyta. Tai yra Dievo žodžio liūdimas. Tai yra tvirtesnis net už akivaizdžius liūdininkų parodymą. Įsivaizduojate, ir mes turime tą pagrindą, kurio galime nebejoti. O būtent, kada ateina abejonės, kada ateina sunkumai, pradedame kažką abejoti, kažkaip galvoti, žiūrėk, čia įsijungi televizorių, žiūri laidą apie gamtą ir tau pradeda šnekėti milijonų milijardų metų. Šitas buvo prieš šimtus milijonų metų, tas buvo prieš milijardą metų, šitas išsivystė prieš taip ir taip, šitas ir visur rodo gražius paveikslėlius Dievo nuostabią kūrinyje, o kalba va tokį melą. Tiesiog iš mane žmogaus. Mane žmogaus, kuris prieš 150 metų iš kelių paukštelių snapelių, kurie tikrai kaip Dievo kūrinėliai sugeba nuostabiai mutuotis ten. Vienas su savo snapeliu moka vienus kirmėlius surinkti ir pasilgesnės snapelis, pas kitą bukesnės snapelis. Ir iš jo matydamas savo, o čia sako, čia evoliucija. Čia ne evoliucija, čia yra mutacija, prisitaikymas organizmo, tai yra Dievo įdėta. Sukūręs viešpas organizmą įdėjo sugebėjimą prisitaikyti prie tam tikrų gyvenimo sąlygų. Tai nėra tapimas kažko kitu. Nėra katės virtimas šunimi ar žmogaus, ar beždžionės žmogumi ar panašiai. Bet va, tie melai, tie visi dalykai ir pasaulyje, mes prieiname prie tų dalykų, praeidamas skelbti visokius dalykus, visokias filosofijas, visokius išmąstymus, kodėl nėra, kodėl turėtų nebūti Dievo, arba kažką tokio. Tiesiog akivaizdžius vadinamus įrodymus nori kalbėti. Tai yra jokie neakivaizdus. Tai yra tiesiog žmonių triukas, tiesiog žmonių apgaulės. Nes pati kūrinė iš tikrųjų liūdija, kad yra kūrinė. Ir jo, per jo duotą apreiškimą, per jo tiesioginį apreiškimo liūdimą, mes skaitome, kad yra ir mūsų atpirkėjas, kurį mes galime remtis, kuriam galime tvirtai patikėję gyvenimą aukti jo pažinimu ir jo malonė. Tai yra dar tvirtesnis pranašų žodis. Ir sako, jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančioje tamsioje vietoje, kol išauš diena, į jūsų širdise užtekės aušrinė žvaigždė. Vėl ta aušrinė žvaigždė. Praeitą sekmadienį kaip tik pastorius Gediminas kalbėjo apie, kad duosiu aušrinę žvaigždę. Irgi tas pats paaiškinimas, nėra kito paaiškinimo. Kad ta aušrinė žvaigždė yra Kristus mumyse. Jisai tiesiog apsireikš, kaip yra parašyta labai gražiai apaštalo Paulius laiškė kolosiečiams trečiame skyriuje. Sako, jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. kada pasirodys jūsų gyvenimas Viešpats Jėzus, tada ir jūs pasirodysite šlovėje. Tada ir mes pasirodysime šlovėje su Viešpačiu. Kaip kitoje vietoje sakoma, koks jis tai yra, tokie ir mes būsime. Čia yra ta nuostabi tvirta viltis paliūdyti mums Dievo žodį, kuri mums šviečia iki visiško jos išsipildymo, kurios galime laikytis, kuri mus pervės per bet kokius išbandymus, per kokius sunkumus. Neleiskime, kad va čia yra kova mūsų širdyje. Neleiskime, kad mums ši viltis būtų kažkuo tai užgesinta. Kažkas taptų mums brangiau už tai. Tai iš tikrųjų mūsų pačių yra, mums tada yra kūno pražūtis, kūno sunaikinimas. Kai kurie kartais tikintieji galvoja, arba bent jau pasaulis nori tai teikti tikintiesiams, kad kaip čia galima džiaugtis, kai reikia atsižadėti savęs, nešti savo kryžių ir visą kitą. Galvoja, kad kaip, tai yra grin prislėgimo toksai nelaimingo ir sunkaus tik tai egzistavimo buvimo. Bet tai yra melas. Tai yra melas. Iš tikrųjų, kada mes tikrai savęs atsižadome ir atsisakome, tada mes pajuntame tikrą gyvenimą. Tada pajuntame tikrą laisvę. Kodėl? Dėl to, kad išsivaduojame iš baimės nuo to, kas mums atsitiks. Mes labiausiai kenčiame dėl to, kad bijome, kas su mumis bus. Dėl nevelto apaštalas Jonas pirmame savo laiške girtame skyriuje sako, kad baimė yra kančia. Baimė yra kančia. Bet Dievo meilė išvieta baimė. Kada visiškai suvokiame Dievo meilę per Kristaus auką, tik per ją mes galime visiškai suvokti Dievo meilę. Nes žmonės nesuvokdami Dievo meilės per Kristaus prisikėlimą, jie niekada jos nesuvoks. Jie visada ginčias, jis sakys, tai ką tas mylintis Dievas leidžia kūdikiams mirti, leidžia, kad patirtų smurtą, prievartą ir merginos, ar vaikiną, ir naudžiu, kiek skausmo, rašarų, kur ta meilė, kuris sakė, tai jie tik tai taip šauk. Bet žinote, ką tokiems galima žmonėms sakyti, ką savo patiems galima sakyti, jeigu mes pradedam mąstyti tokio mintį. Galime atsakyti tik taip. Dievo žodžiu iš pirmo kūriniečiams laiško 15 skyriaus, kad sako, jeigu mes tik šiame gyvenime vilimės Viešpačiu Jėzumi, tai esame labiausia apgailėtini iš visų žmonių. Bet tik daug yra žmonių, kurie turi va, tą išorišką krikščionybę, kurie, kaip sakoma, va, net laikosi ir sako, jų yra net, jei vos ne 2 milijardai kažkur, kad net daugiau už musulmonų ir visą kitą, bet jie laikosi tik tai va to tokio mokymo. Bet jie nesuvokia, kad iš tikrųjų tai yra ne kažkoks dar vienas mokymas ar dar kažkokia religija. Bet tai yra tiesa apie žmogaus atgimdymą Kristų, apie gyvenimą po mirties su Kristų. Ir jeigu žmogus vilėsi Kristumi tik šiame gyvenime, tai jis yra labiausiai apgailėtinas. Nes jisai tada tramdo, tada jisai save, kaip pasakyti, kankina, sakykim, kad neleis kūnui bujotai kažkiek, mums nepatogumai būna. Žmogus nejaukia jaučias, jam patinka kūniškai, sakykim, bujot. Tai kam tada tą daryti, jeigu valgykim, gerkim ir viskas, nėra vilties po šito gyvenimo. Matot, pakame yra tas labiausia apgailėtinas tada dalykas. Tada kam visi kankiniai žodžius sakyti? Bet sako, taip nėra, iš tiesų Kristus yra prisikėlęs. Mes turime tvirtą to pagrindą, rašytą Dievo žodį. Kur tikrai jokie žmonės nebūtų savaime patys sugalvoję. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir mes tada turėdami viltį prisikėlime, galime suprasti Kristaus meilį, suprasti ją pasitikėti, kad tie sielvartai mumis ugdo Kristų, panašėjame Kristų, kad mes galėtume vis labiau nusigręžti nuo savęs, nuo visų tų pasaulio dalykų ir tada, tarp jūsų, atsikratę tos baimės, atsikratę tų visų susirūpinimų, pajusti tą palengvėjimą, tą ramybę, tą džiaugsmą su Viešpačiu. Tai, sako, šviečia mums tamsoje tas kaip žiburys. Nes užpūst žiburį, užpūst žinę, kad yra prisikėlimas Kristui, bus visiškai tamsu. Bus visiškai apgailėtina, bus visiškai vilties. Vienintelis žiburys yra Kristaus prisikėlimas. Jo mirtis, jo auka. Ir jo antrasis atėjimas. Kitos dienos šviečia, kol tobula diena ateis, kol ateis jis tai. Mes pamatysime, koks jis yra. Pamatysime save prisipylimo kūnuose, kokiuose prisikėlė viešpas Jėzus. Ir toliau 21 eilutė mums dar kartą perspėjo, kaip svarbu neiškraipyti Dievo žodžio. Kokia didelė bausmė už Dievo žodžio iškraipė. Panašus perspėjimas yra ir apreišimų knygos pabaigoje, kai skaitome. Kas pridės kažką prie švento rašto, Dievas pridės negandų, prašyto apreišimų knygoje. Ten tikrai baisus negandos. Kas atims kažko, Dievas atims jo dalį iš gyvenimo medžio. Tai yra tokie labai stiprus dalykai, nepridėti, neatimti nieko prie Dievo žodžio. Geriau sakyti, aš kažkur nežinau, kažko nesuprantu. Ir suprasti vieną pagrindinį dalyką, pagrindinę tiesą. Kad šventas raštas kalba apie Kristų, apie jo mirtį prisikėlimą. Ir kad mums reikia tiesiog nuo širdžiai jo sekti ir laukti jo atėjimo. Laukti savo prikėlimo iš mirusių. Taigi, sako, jokia rašto pranašystė negali būti savo vališka. Kodėl? Nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia. Bet kalbėjo šventosios dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Tai yra įdėta mums tobulumas, įdėta tobulai viskas, ko mums reikia žinoti apie viešpatį Dievą. Nuo pradžios knygos iki jo apreiškimo knygos užbaigtas tobulas jo apreiškimas. Jį skaitydami mes pilnai gauname tos informacijos, kurios mums reikia. Ir žmonės, nenorėdami priimti to, jie pradeda ją iškreipinėti. Kodėl jie tai daro? Todėl, kad jie nėra šventosios dvasios vedami. Jie nenori pasiduoti šventosios dvasios vedimui. Jiems norisi daryti kažką savaip, norisi savo garbę, savo karalystę kažkokią augdyti, statyti. Ir jie iškreipinėti pradeda. Dėl to matom, kiek yra tokių dalykų, kurie krikščionybė į virš 300, kaip minėjau, įvairiausių dominacijų yra suskaldyta. Dėl ko? Dėl to, kad kažkas yra iškelta aukščiau Kristaus aukos. Arba šalia Kristaus aukos. Ir tada jau sako, taip, Kristus gerai, bet va, jeigu šito dalyko nedarai, tai jau tu blogai. Va, tas gerai. Bet jeigu to nedarai, to, tai jau tas nėra to. Taip yra iškraipami dalykai. Kai kurie iš vis, sako, net neigia prisikėlimą, net kalba tokius dalykus, kurie iš tikrųjų net nieko neturi bendro su šventu raštu, o tik tai remia jų paties iškreiptą mąstymą ar supratimą. Paprastas dalykas žmogų atveda į tyrą pažinimą, supratimą. Tai kada žmogus nuo širdžiai nusilenkia prieš visatos kūrėją, išgirdęs evangeliją priima Kristus savo gelbėtojų viešpačiu. Bet paprasti šitie dalykai. Kai matai tuos dalykus, matai nuostabų Dievo šventosios dvasios veikimą žmoguje. Ir kai tenka skelbti, tai ir per save šventosios dvasios veikimą. Taigi jokio nereikia psivaliavimo. Kalbėjo šventą raštą, užrašė šventą raštą Dievo dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Taip ir gyvena pagal šventą raštą tie, kurie yra Dievo dvasios vedami žmonės. Todėl, kylant abejonėms, kreipkimės į patį tvirčiausią mūsų tikėjimo pamatą. Dievo žodį.